Vi leser fra Johannes kapittel 17, vers 20-26. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alltid være ett, slik du, far, er i meg, og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett slik vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Slik lyder Herrens ord.
Vel, dere. Du leste utrolig fint, Mari. Det er en av de vanskeligste tekstene en tekstleser kan lese. Jeg vet ikke om dere er klar over det, men det er liksom å stotre seg gjennom alle de personlige pronomene og preposisjonene der. Det er et kunststykke å stå igjen og forstå det. Det er Jesus som ber. Og det utdraget vi hørte nå, det er den siste kvarten av en lang bønn. Mange vil si at det er en forvirrende tekst, ikke sant? At det er, her er det ikke lett å henge med. Jeg må både lese og høre og lese om igjen. Og jeg tror det ene er alle de der personlige pronomene og i. Det er så mange som er i forskjellige, ikke sant? Jesus er i faren, og faren er i Jesus, og vi er i ham. Og ja. Det krever litt sånn mental strekk å bli med Jesus på det, da. Men det andre, det er at Jesus både ber, sånn som jeg for eksempel kan be til Gud, kjære Gud, ta vare på de jeg er glad i. Ikke sant? Men i tillegg til å be, så sier han en hel mengde ting som egentlig er en slags preken. Han lærer de som hører han be opp en god del om hvem han selv er og hvem er. Og hvem Gud er. Og det gjør det litt forvirrende. Jeg har egentlig hatt et grunnspørsmål som har surret i hodet i tilknytning til denne teksten denne uka, og det er: hvorfor kommer mennesker til tro på Jesus? Hvorfor kommer folk til tro på Jesus? Det er alt for svært til å starte en preken med, jeg vet det, så vi må kjapt zoome inn her. Jeg skjønner det, men jeg har lyst til å starte der, fordi Jesus sier noe i denne bønnen om hva som må til. Men la oss zoome litt inn da og spørre, hvorfor tror du, Jesus, ja, hvis du gjør det? Dette her er et fellesskap som samles om korset og samles om den troen og bekjennelsen som kirka har hatt, som daterer helt tilbake til det Jesus forteller om her. Men her er det rom for mange steder på den veien. Du kan stå langt unna og tenke at nei, dette tror jeg ikke på. Men hvis du tror, hvorfor tror du? Hvis jeg skulle skyte fra hofta, og det gjør jeg ganske ofte, og svare, så blir det ofte sånn: jeg tror fordi livet uten Jesus er skremmende. En virkelighet uten han fortoner seg mørk for meg. Og så har jeg tenkt litt på dette svaret I etterkant, så tenkte, det jo litt sånn negativt og pessimistisk. Går det ikke an å finne liksom litt de positive grunnene til det? Og kanskje det litt sånn når du blir stilt på valg eller stilt til veggs litt sånn brått, at da det liksom fryktbaserte ting som kommer fram. Det ikke den der who can stop the lion personen som snakker da. Men når jeg tenker meg om, så Jesus min mest grunnleggende viten om naturen. Altså han min mest grunnleggende naturvitenskap. Noen har veldig teft for sånn egentlig naturvitenskap, sånn som de driver med på Blindern for eksempel. Men jeg ikke så god på det, men jeg har mer og mer forstått at Jesus lærer meg det jeg trenger å vite om min natur. Om menneskets natur, om verdens natur, om dens ende, historien og vårt håp. Ja, han et slags orienteringskart. Noen ville heller kanskje sagt en veileder I kartet, men jeg tror på en måte at han et orienteringskart, eller det magnetiske nord I kompasset, fordi han lærer meg opp og ned på tilværelsen, rett og galt, sant og usant, ekte og falskt, synd og tilgivelse, liv og død. Disse tingene hjelper han meg å skille fra hverandre. Så I bunn og grunn så mener jeg vel det at uten han så forstår jeg ingenting av hva kjærlighet Og uten kjærlighet dere, så blir livet meningsløst. Da blir det meningsløst. Så hva kjærlighet? Hvis du søker I Bibelen, så sier for eksempel Johannes I sitt første brev, at kjærlighet, det det Jesus som har lært oss hva da han ga sitt liv for oss. For et par uker siden så hadde vi en fredagskveld her, som tre historier om kjærlighet. Tre veldig modige mennesker fortalte sin historie om kjærlighet, sin søken og sin lengsel. Jone, Anne-Mari og Håvard satt her og fortalte om hvordan skam og angst og ambivalens var hindret for de å oppleve og erfare kjærlighet I livet. Og kjærlighetens plass, dere, hvordan det med den mellom oss? Hvordan det med kjærlighetens plass I vårt fellesskap her nå I 2030? I byen vår. Jeg minnes 2011. Den sommeren da terroren slo Norge. Tre dager etter, så var mennesker samlet på rådhusplassen. De stod tett. Og de hadde med seg roser. Og da steg kronprinsen I Norge fram. Gikk opp på scenen. Jeg så videoen av det for ikke så lenge siden. Og han var litt sånn lett I skrittene. Og så sto han foran alle, så sa han, I dag gatene fylt av kjærlighet. I dag gatene fylt av kjærlighet. Vi har valgt nærhet framfor hat. Vi har valgt samhold framfor grusomhet. Vi har valgt å vise hva vi står for. Og det ikke lett det ikke vanskelig å skjønne det at det var intenst meningsfullt. Han brakte fram det beste I oss som lå der allerede. Vi ville kjempe mot grusomhet og hat. Det skulle ikke få overvinne landet vårt. Vi tar gatene tilbake. Vi står her tett I tett. Vi nekter å være redde hverandre. Og så hadde vi en rettsprosess, som også var ganske fair, og som ble sett av hele verden og beundret. Men hverken rosetog eller rettsprosesser kan ta et oppgjør med det grunnleggende kjærlighetssorgen I menneskeheten. De grunnleggende kjærlighetsproblemene vi mennesker har, det trengs sterkere saker enn en inspirert taler, en kronprins og rosetog. For vi mennesker, vi splittet fra hverandre og splittet I oss selv på måter som vi ikke klarer å lime sammen selv. Vi trenger sterkere krefter. Det trengs en livgivende kraft som reparerer. Det trengs en livgivende kraft som tilgir. Det trengs en livgivende kraft som setter fri og som reiser deg og meg opp. Her I Storsalen så hang det en gang et kors. Og dette korset, det den stolpen som reist I historien som skiller tiden I før og etter. Dette korset det som løser menneskenes grunnleggende kjærlighetsproblem. Da det korset kom opp I, på 30-tallet, ser jeg et falmet gammelt bilde, så satt de tett. Og fortellingen om hva som skjedde den dagen det ble avduket at det gikk bølger av følelser og stønn gjennom folk. For det var mektig å se dette som et fotografi på 4 meter av et krucifiks. Og nå bruker jeg et jåleord, men det liksom presisjonsnivå I det. Fordi et kors, det 2 pinner lagt over hverandre uten Jesus på. Men et krucifiks, det har Jesus på seg. Og de så på dette 4 meter høye krucifikset. Og det ryktes at kona til Wisløff, en av høvdingene på tida, sa, «Hva har de gjort med Jesus? Hva har vi gjort med Jesus?» Og kan vi ikke zoome litt inn og se? Jeg ser at hodet henger litt, øynene lukka, det en krone der. På den tiden så var det egentlig mest vanlig, man hadde en tradisjon om veldig sånne blodige Jesusbilder, med blod ned I ansiktet og ut av hendene. Og noe av poenget var at vi skulle ta inn over oss lidelsen, den lidelsen som han tok på seg på vegne av all menneskelig lidelse. Men her ser du egentlig liksom tilløp til en krone. Jeg lurer på om vi kan se enda litt nærmere. Kanskje vi ser det bedre der. Altså, det en tornekrone som I kunsthistorisk perspektiv, dere, kommer til å vokse opp og bli en kongekrone. For det ble en annen tradisjon å få fram seieren. Ikke bare at Gud dør og knekker sammen på vegne av menneskeheten, men han seirer, beseirer ondskapen som herjer med oss. Det korset der, det som skjer der, det det som den herligheten Jesus snakker om, som du leste så utrolig fint for oss. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg så de kan få se min herlighet. Jesu herlighet. I Johannes evangelium peker på dette øyeblikket, på denne timen. Han snakker ofte om min time ennå ikke kommet. Dette den timen. Skal vi zoome bitte litt ut? Der. Så hvor dette korset I dag, da, dere? Det noen som vet det? Så må dere rekke opp en hånd nå. Jeg har sett det gamle postkortet lenge, og jeg var så heldig at jeg traff en prest I Oslo som studerer dette korset og dette rommet. Og hun fortalte meg at korset deres, det ligger I kjelleren, I garasjen, fullt av eksos og knukket I 2. Jeg vet ikke hvordan du reagerer når du hører det, men jeg har kjent at det har vært en fryktelig sorg. Ikke bare for storsalen at korset henger der nede, men for verden, for byen vår. Hva det vi har gjort med Jesus? Som kona til Wisløf sa. Hva det vi har latt skje? Jeg tror vi trenger å ta korset og Jesus bildet inn i dette rommet og tåle å se på det. Tåle å se at det knukket i to, og prøve å finne ut hva gjør vi med det. Jeg har ikke en ny sånn visuell strategiplan for storsalen, at det skal henge opp der hele tiden. Men vi skal bruke fastetida til å ta det innover oss. Neste uke så det her i rommet. Det ikke det Ingevild? Jo. Det en prosess som Ingevild leder. Og hvorfor det viktig? Jo, fordi det det eneste stedet vi kan enes. Der hele menneskeheten kan samles. Der mobberen og mobbeoffret får begge plass. Der til og med Anders Behring Breivik. Det rom for han der. Det rom for alle de vi ikke orker å dele med i livene våre. Gud tar imot de ved korset. Det rom for absolutt alle. Det rom for meg i mitt mest skamfulle øyeblikk. Det rom for meg i min største skyld og gjeld som jeg aldri klarer å betale. Og det rom for meg når jeg fanget og forknytt og ikke klarer å slippe meg selv løs. Det Jesus sier, som litt viktig for oss å ta med i dag, det han sier faktisk to ganger i den bønnen vi hørte, at vår enhet, vi som tror på Jesus, vi som vil se mot korset, det har en effekt på verden. Og kirka splittet som bare det. Altså sånn, hvis du zoomer skikkelig ut og ser på verdenshistorien, så skal vi feire reformasjonen i år. Det fantastisk, det Luther gjorde. Men å feire den splittelsesbonansen som har vært siden 1500-tallet, at menigheter og kirker hopper ut og lager sin egen greie hver gang man uenig, det da virkelig ikke noe å feire, dere. Jesus har selv sagt at en av de sterkeste tegnene på hans nærvær i verden, det at vi ett, alle vi som tror på ham. Og så kan vi se på kirka i vår tid, og jeg orker ikke engang gå inn i det, på all den splittelsen vi i vår tid. Eller så kan vi bare se her. Får vi lyst til å splitte oss? Klarer vi å holde sammen? Hvordan det når vi uenige? Klarer vi å holde sammen, dere, når vi uenige om hvordan ting skal gjøres? Jeg tror det. Jeg tror på dere, og jeg tror på oss når korset kommer inn og blir vårt midtpunkt. Det var det jeg hadde på hjertet i dag. Og så kjenner jeg at jeg har sykt lyst til å si til dere at jeg så takknemlig for dere. Skikkelig takknemlig for dere. For når jeg kommer hit og færre gudstjeneste med dere på 2030, så kjenner jeg at her blir man båret. Her tar vi vare på hverandre. Og hvis du skulle sitte her og føle, nei, sånn har ikke jeg det, så håper jeg du sier det til noen, for dette her et miljø som vil fange det opp, som ønsker å strekke seg mot det. Strekker seg mot at den kjærligheten som vi har mottatt her, den skal være synlig midt iblant oss. Nå skal vi snakke sammen, for det driver vi. Det godt å snakke sammen. Jeg har forberedt to spørsmål, men du får lov å snakke om det du vil. Det viktigste at vi snakker sammen om det jeg har sagt, det dere har hørt, det dere har opplevd. Men jeg tenkte at vi kunne snakke om korset, og hva du tenker om dets plass hos oss, og i dette rommet, kanskje i samfunnet. Og så, hvis ikke det passer, så snakk om hvordan du erfarer eller ikke erfarer Jesus. Amen.